kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Sa pagpasok ng bagong taon, marami sa mga magulang ang babalik na sa trabaho. At isa sa pinakamahirap na desisyong kailangan gawin ay kung anong uri ng edukasyon at serbisyo sa pangangalaga ang pipiliin. Sa episode ngayon ng Usapang Parental, alamin natin kung alin ba ang mas mabuting pangangalaga para sa ating mga anak, family daycare o center-based care, kasama ang early childhood educator na si Lori Innumerable.
Ito pag-usapan natin, center-based versus family daycare. Ano yung center-based? And then ikumpara natin siya sa kung ano din yung family daycare. Paano sila nagkakaiba?
Okay, so umpisahan ko lang muna kasi I guess a lot lack the awareness na ang center-based and family daycare, although very different ang structure ng childcare namin sa isa't isa, pero iisa lang ang gumagabay sa amin pagdating sa batas. Iisa lang ang national regulations namin. So, ang standard ng long daycare center and ng family daycare ay iisa lang. Hindi porket mas malalaki yung long daycare center, ibig sabihin, mas mataas ang standards na sinusunod nila. Hindi ganon. So, pareho lang. So, yun yung isang pagkakapareho nila. Mga standards and requirements as well. Ang pagkakaiba, Claudette, long daycare center, usually mataas ang numbers of kids. So, very common from 60 places to mga 120, depende. Nandyan kadami ang bata. But of course, meron rin silang sinusunod na staff to children ratio. So, hindi porket maraming bata ay masasacrifice yung supervision dapat. Whereas sa family daycare, iisa lang ang laki namin. Kahit na gaano kalaki or kaliit ang bahay namin, iisa lang ang ratio na sinusunod namin, which is just 1:4. So, napakaliit. So, sa preschool kids, hanggang apat lang kami. And when I say preschool, it will be from 0 to 5 or bago mag-prep ang bata. So, yun ang ganun kaliit ang ratio. So, it goes without saying na dahil maliit ang ratio ng family daycare, I would say na mas mataas ang quality or standard when it comes to supervision. Kasi it will not be too difficult for us to be attuned to a child, to respond to their cues. Kasi napakaliit, napaka-intimate ng setting namin. Tsaka, meron kaming continuity of care, meaning iisa lang ang primary care or teacher ng bata magmula ng dinala niyo siya dun sa service hanggang sa sinundo niyo siya. Unlike sa long daycare center, paiba-iba kasi they do roster shifting. So, yung relationship ng bata, I guess, talagang mas solid or mas intense sa family daycare. Kasi talaga ibang klase yung bond. Kaya rin nahihirapan akong iwanan yung family daycare because I really do love the relationships that I build with not only the children but with the parents and the families as well na kahit wala na sa akin. Kasi talagang very deep ang nagiging emotional investment namin sa isa't isa because kami-kami lang talaga. Whereas, as opposed to long daycare nga, may shift work pa, paiba-iba ng ano. And I guess, of course, the space. Of course, mas malaki ang space ng long daycare versus sa family daycare. But to be honest, depende rin talaga. Kasi kung apat na bata, mas maliit nga yung space, let's say yung backyard. Pero kung aapat lang naman ang gagamit, baka in a square, meron din kasi kaming minimit na parang size per child na per square meter, ganito, o 3 square meters per child. So, yun na, ano. Whereas malaki nga yung center, pero marami rin naman gumagalaw. Kung yung magulang lang talaga ay appealing for them na malaki yung playground, and I guess, of course, the better choice for them will be a long daycare center. Tsaka, sa long daycare, they do meal planning. So, 100% they will provide the food for the children, all meals, morning, lunch, and afternoon tea. Whereas sa family daycare, case-to-case basis yan, depende sa service na ipoprovide nung educator. Yung iba hindi, yung iba nagpo-provide din naman. So, I guess ganon. Pero qualifications sa mga educators, yeah, pare-pareho lang.
In terms of the cost naman, which center is more expensive? Is it the childcare because they provide meals? Or is it the family daycare?
Usually, mas mura ang family daycare. It is more common na mas mura ang family daycare kasi nga, yun, walang meals. With long daycare centers kasi, they charge a daily flat rate na 12 hours. So for example, they charge $150 per day. That's a flat rate of usually they operate for 12 hours. So kung para sa mga 12 hours kailangan or 10 to 12 hours, those long hours, I guess dun po mapapasok na mas mura ang long daycare center. Pero kasi ang family daycare, like for myself, ang service ko, I only work for 9 hours and yes, mas mababa ang daily fees nila, pero 9 hours lang kasi. Pero pag iiano mo yun into an hourly rate, pwedeng mas magiging mas mahal ako kaysa sa long day care. Pero kung hindi mo naman kailangan ng 12 hours of care, parang feeling ko, lugi ang family sa long day care. Kasi you're paying for 12 hours na hindi mo naman kailangan. Whereas kung family daycare ka, you can end up really saving a lot kasi you will just be paying usually nasa 8 to 9 hours ang minimum ng isang family daycare. And if that's what you need, kung pasok naman yung sa working hours ng mga magulang, then I guess it's a more cost-efficient option for parents.
And there is no waiting list ba sa family daycare or depende din?
Meron din, Like what I said nga, ang konti lang kasi, apat lang, di ba? Yung ano namin, so medyo may kadalian din mapuno, lalo na kung na-establish mo na yung pangalan mo dun sa area ng service mo. Kaya meron din, pwede rin merong waiting list. Pero I guess baka mas mahirap pa nga eh sa family daycare. Pwede rin, just inquire. Depende talaga.
And finally, Lori, eto, tips natin para sa mga parents na first time ipapasok ang mga anak sa childcare. At kung meron kang mensahe din para sa mga magulang, go for it.
Please, busisiin nyo ang quality. Obserbahan nyo ang interaction ng mga educators. Kung meaningful ba, do they go down to the child's level? Or is it like just them standing at tinitingnan lang nila yung ano, sinasurvey lang nila yung safety ng mga bata. So, pakapili nyo dahil from 0 to 6 ay napaka-critical ng brain development ng mga anak natin. Alamin nyo ang mga guiding principles sa kanilang mga teaching practices. I-appreciate nyo rin ang trabaho namin dahil talagang hindi rin madali ang responsibilidad namin bilang mga teachers and educators sa araw-araw na pakikitungo sa mga anak nyo. So in saying that as well, I will also recommend na lawakan rin ang pag-iisip at gawing realistic ang expectations natin sa service yung binibigay ng mga early childhood settings. Kasi syempre maraming bata, so meron kasi ako mga pwedeng na-encounter ng mga parents na masyadong mataas rin ang standard na minsan isipin nyo rin na maraming bata na kailangan tuunan ng pansin kung ba't hindi minsan na ibibigay yung kunwari sinundo na medyo madumi ang damit, ganyan. We are just all doing our best to provide the best possible care for your child.
Lori, thank you very much. And I want to say that I really appreciate all the educators. Kasi nga, parang sabi nga nila as a parent, you need a village to raise your child. Hindi mo kayang mag-isa lang. So we need educators and teachers like you to help us kumbaga hone our children. So salamat sa oras.
Masaya ako na nakapag-contribute ako ng konti kong kaalaman.
Usapang Parental. Usapang Parental.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.